โอเคเริ่มได้แล้วนะครับขอให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการที่จะกลมศีรษะลงแล้วก็สำรวจจิตใจถ้าเรามีบาปที่เราต้องสารภาพต่อพระเจ้าเราก็มีเวลาที่จะทำตอนนี้นะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสัตย์ซื่อในการที่ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอขอบคุณสำหรับพระวจนะแล้วก็สำหรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเวลานี้ขอให้เรามีความตั้งใจที่จะฟังแล้วก็ที่จะรับข้อมูลนี้เข้ามาในจิตใจเชื่อในข้อมูลเหล่านี้เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเราจึงขอขอบพระคุณพระองค์และอาธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นการทบทวนจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับอันนี้หลักคำสอนของซาตานนะครับเราจะได้ดึงข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับซาตานไม่ว่าจะเป็นบุคคลเล็กหรือว่าการวางแผนของมันแล้วก็กลอุบายของมันนะครับในข้อที่4นะครับก็พูดถึงยุทธศาสตร์ของซาตานที่มีต่อผู้ที่ไม่เชื่อซึ่งมันก็จะวางแผนไม่เหมือนกันถ้าพูดถึงคนที่ไม่เชื่อกับคนที่เชื่อเพราะว่าถ้าเป็นคนที่เชื่อแล้วประเด็นคือต้องไม่ให้เขาโตขึ้นไฟวิญญาณยังไงก็ยุดเขาเชื่อในพระเยซูก็ไม่ได้แล้วแล้วก็จะยุดเขาขึ้นสวรรค์ไม่ได้แล้วมันก็ต้องใช้อีกวิธีนึงแต่สำหรับคนที่ไม่เชื่อมันก็ต้องทำทุกอย่างไม่ให้เชื่อในพระคริสต์เพราะว่าตราบใดที่เป็นคนที่ไม่เชื่อมันไม่สามารถเป็นพยานฝ่ายพระเจ้าได้มันก็ต้องเป็นพยานฝ่ายซาตานอยู่ดีอะเพราะว่าคนที่ไม่เชื่อก็บอดต่อพระเจ้าต่อเนื่องจนถึงวันตายก็เท่ากับว่าพวกเขาก็เป็นพยานที่สนับสนุนความคิดหรือว่าการกบฏของซาตานอยู่ดีไม่ต้องเชื่อพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นตามเหตุผลของคนที่ไม่เชื่อซึ่งสะท้อนถึงหลายอย่างในเหตุผลของซาตานในข้อที่4เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วก็ได้พูดถึงกอไก่อยู่แล้วข้อใครนะครับศาสนาเป็นเครื่องมือที่ซาตานใช้ได้ผลมากที่สุดอันนี้หมายถึงในการที่จะทำให้คนที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะว่าถ้าเรามองดูรวมแล้วนะครับคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์แต่ถือศาสนามันก็เยอะมากถ้าเราจำกัดความของคำว่าศาสนาคือเราต้องทำอะไรเพื่อให้พระเจ้าทรงพอพระทัยอันนี้ก็เป็นกลไกของคาอินไม่ใช่ว่าคาอินไม่เชื่อในพระเจ้านะไม่ใช่ว่าคาอินไม่เชื่อว่าพระเจ้าผู้เป็นผู้บริสุทธิ์และคาอินก็ยังต้องเชื่อว่าตัวเขาเองก็เป็นคนบาปแต่แทนที่จะรับความรอดด้วยพระคุณที่ต้องเชื่อในเครื่องบูชาที่พระเจ้าจะส่งประทานให้น้องของเขาถวายสาธารณบูชาแต่เขาก็ทำสิ่งเพื่อพระเจ้าคิดว่าพระเจ้าจะทรงพอพระทัยคำว่า propitiation นี้นะคือเขาคิดว่าพระเจ้าจะพอพระทัยกับสิ่งที่เขาทำด้วยการกระทำของเขาคาอินเลยทำงานหนักเก็บผักเก็บผลไม้เรียบเรียงให้สวยงามแล้วก็ถวายให้กับพระเจ้าพอพระผู้เป็นเจ้ามาถึงบ้านเขาในเวลาที่กำหนดไว้พระผู้เป็นเจ้าขอมอบสิ่งที่เราได้ทำให้กับพระองค์แต่พระเจ้าไม่รับนี่ก็เป็นศาสนาตั้งแต่แรกซาตานก็อยู่ที่นั่นด้วยนะครับพระคัมภีร์ได้พูดซาตานก็อยู่แถวนั้นแล้วก็คงจะบอกกับคาอินก็ลองดูแบบนี้แล้วไม่รู้ว่าคาอินก็เป็นวีแกนหรือเปล่าเนาะกินเจอะไรแต่ยังไงเขาคิดว่าเพราะการกระทำของเขาเสียสละเวลาเสียเหงื่อของเขาพระเจ้าต้องชอบนี่คือศาสนาที่ศาสนาชอบบอกว่าถ้าคุณทำดีทำอะไรแสดงให้พระเจ้าได้เห็นว่าคุณเป็นคนดีทำอะไรเพื่อพระเจ้าอย่างอาจจะคริสเตียนในปัจจุบันทำงานหนักแล้วก็ทุกอาทิตย์เอา 10% มาให้โบสถ์คิดว่าพระเจ้าจะต้องชอบ พระเจ้าไม่ต้องการเงินของเราเวลาคนจะถวายเงินให้กับคริสตจักรก็ต้องคิดว่าเป็นสำหรับงานของพระเจ้าจริงแต่ไม่ใช่ว่าให้พระเจ้าแล้วคาอินก็คิดว่าด้วยการกระทำของเขาจะรอดเหมือนคนถือศาสนาคนที่ถูกพิพากษาลงโทษถึงบึงไฟนรกผู้ที่ไม่เชื่อที่ต้องอยู่ที่บัลลังก์สีขาวนั้นต้องรับฟังผลจากพระเจ้าว่าชื่อของเขาไม่ได้อยู่ในหนังสือแห่งชีวิตเราก็จะมีหนังสือแห่งการกระทำก็เปิดออกที่อยู่ที่วีวอนบทที่20นะครับไม่มีการพูดถึงบาปเลยคนที่ถูกโยนไปในบึงไฟนรกไม่ใช่เพราะเรื่องบาปที่เขาได้ทำบาปทั้งหลายที่เราได้ทำมันไม่เกี่ยวมีบาปเดียวนั้นที่ทำให้คนต้องถูกโยนไปในบึงไฟนรกคือการที่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ซึ่งศาสนาก็ชอบให้มันเป็นเรื่องเพราะบาปของคุณก็ไม่สามารถขึ้นสวรรค์หรือแม้แต่คนที่ไม่ได้เชื่อในเรื่องพระเจ้าไม่เชื่อในเรื่องสวรรค์แต่เชื่อในเรื่องกลับมาเกิดตายแล้วก็กลับมาเกิดเขาก็ยังพูดถ้าคุณมีบาปเยอะชาติหน้าก็ชีวิตไม่ดีกลับมาเป็นแมลงสาบอะไรก็ว่าไปเขาก็ยังเชื่อในเรื่องบาปอยู่ดีนะว่าบาปก็จะทำให้เรามีอนาคตหลังตายที่แย่ในเวลาที่เราเจอคนที่ไม่เชื่ออาจจะถามว่าอ้าวคุณจะขึ้นสวรรค์ได้ยังไงเราจะบอกเขาว่าเพราะเชื่อในพระเยซูคริสต์อ้าวทำไมเหรอเราบอกว่าเพราะพระเยซูไถ่บาปให้เราเขาอาจจะถามตอบว่าแล้วพระเยซูคริสต์ไม่ได้รับการพิพากษาลงโทษสำหรับบาปของเราด้วยหรอคำตอบคือพระเยซูคริสต์ได้รับพิพากษาลงโทษสำหรับบาปของคนที่ไม่เชื่อด้วยแล้วผู้เชื่อกับคนที่ไม่เชื่อมันต่างยังไงถ้ามองว่าสำหรับผู้ที่เชื่อพระเยซูคริสต์ก็ไถ่บาปให้เขาคนที่ไม่เชื่อพระเยซูคริสต์ก็ไถ่บาปให้เขามันต่างยังไงก็บาปไม่เกี่ยวอยู่แล้วมันต่างที่ว่าคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เขาเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทำสิ่งนี้ยังไงคนที่ไม่เชื่อหลังจากที่เขาเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วก็ยังทำบาปอยู่คนที่ไม่เชื่อก็มองว่าเอ้ยคุณเป็นคนบาปเพราะว่าคริสเตียนชอบบอกว่าคุณเป็นคนบาปคุณต้องการมีพระเยซูถึงจะขึ้นสวรรค์แต่คนที่ไม่เชื่อนั้นก็มองคนที่เชื่อเอ้าแต่คนทำบาปก็เห็นชัดเจนเห็นกับตาเมื่อกี้คุณก็พูดไม่ดีคุณก็โกหกคนอะไรแบบนี้ก็ไม่ต่างคนที่ไม่เชื่อกับคนที่เชื่อที่มันต่างคือนั่นแหละคนที่เชื่อได้เชื่อในพระเยซูคริสต์และการที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็เป็นบาปเดียวที่ทำให้คนที่มีเชื่อไม่สามารถขึ้นสวรรค์ได้แต่ศาสนาก็ชอบปิดเรื่องนี้เอาคุณไม่ต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะว่าคุณแค่พยายามเลิกทำบาปนะบางคนก็บอกว่าต้องบริสุทธิ์แต่บางคนก็บอกว่าแค่คุณพยายามพระเจ้าก็เห็นคุณพยายามอยู่แล้วพระเจ้าเห็นถึงความพยายามไม่มีปัญหาพระเจ้าเห็นว่าคุณจริงใจถ้าคุณจริงใจจริงๆคุณก็น่าจะขึ้นสวรรค์เพราะพระเจ้ารักคุณเขาจะชอบพูดแบบนี้นี่เรื่องศาสนาศาสนาเป็นเครื่องมือที่ซาตานใช้ได้ผลมากที่สุดซาตานได้แต่งตั้งระบบศาสนาขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์ตาบอดต่อพระคุณของพระเจ้าและเชื่อในระบบการกระทำดีของมนุษย์แทนนะครับตามอิสยาห์บทที่64:6นะครับที่คนที่ไม่เชื่อในที่สุดเขาต้องพึ่งการกระทำของเขาพอมาถึงบัลลังก์สีขาวนั้นบัลลังก์การพิพากษาชื่อของเขาไม่ได้รับการจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตสิ่งเดียวที่เหลือกับเขาคือเขาก็ต้องอาศัยการกระทำดีคือพอเห็นบึงไฟนรกมันจะอยู่ที่หน้าต่อหน้าของเขาต่อหน้าต่อตาของเขามันอยู่ที่นั่นแหละกลัวแล้วความเป็นจริงปรากฏออกมาแล้วว่าเออเรื่องบึงไฟนรกมันจริงชื่อของเขาไม่ได้จดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตเราพระเจ้าจะบอกว่าอ้าวคุณมีเหตุผลอะไรที่จะขึ้นสวรรค์พระเจ้ายุติธรรมพระเจ้าให้ทุกคนได้มีโอกาสที่จะคิดที่จะพูด อ๋อตอนเป็นเด็กเล็กก็ช่วยแม่ทำสวนทำครัวมีวันหนึ่งนะที่มีลูกหมาโดนรถชนผมก็พาลูกหมานั้นไปหาหมออะไรแบบนี้จะดึงเรื่องเล็กน้อยของเขามากที่สุดเท่าที่เขาทำได้ด้วยความกลัวพระเจ้าก็อ๋อใช่ก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้หนังสือแห่งการกระทำที่ใช้คำว่า ergon ภาษาอังกฤษก็ works ไม่ใช่หนังสือแห่ง bad works ที่เป็นบาปแต่อันนี้ ergon คือการกระทำดีไม่ได้ช่วยเขาเพราะเขาได้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ดีเลิศดีที่สุดคนมีศีลธรรมมีคุณธรรมแต่เขาเป็นคนบาปและเขาได้ปฏิเสธพระคุณของพระเจ้าไม่สามารถขึ้นสวรรค์ได้ประมาณน่าจะ5ปีที่แล้วอาจจะนานกว่านั้นผมได้เขียนเรื่องนึงยังไม่ได้แปลมาเป็นภาษาไทยนะครับแต่ผมจะบอกคร่าวๆว่าในเรื่องนี้มันมีชื่อว่าA look at the emergence of major religions in Asia. ผมได้สอนในกลุ่มอื่นบ้างนะครับอันนี้พูดถึงศาสนาโดยเฉพาะในเอเชียนะครับซึ่งก็ศาสนาพุทธเนาะที่เราได้เห็นที่ประเทศไทยพม่าลาวเขมรแล้วก็เวียดนามแล้วก็มีคงจูซึ่งก็เริ่มต้นที่จีนแล้วก็จะมีที่ญี่ปุ่นไต้หวันแล้วก็สิงคโปร์นะครับนอกจากนั้นก็จะมีฮินดูนะครับที่อยู่อินเดียเนปาลแล้วก็บาหลีเกาะบาหลีที่อินโดนะครับแปลกมากนะครับผมเคยใช้ช่วงหนึ่งในชีวิตที่เกาะบาหลีตอนที่ผมเคยทำงานที่ภาคเหนือของออสเตรเลียทำงานพมองพอเก็บเงินพอก็จะบินไปที่บาหลีประมาณก็ไม่ถึง1ชั่วโมงก็ถึงเกาะบาหลีแล้วมันเป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างมากจากอินโดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอิสลามแต่ในเกาะบาหลีซึ่งเป็นเกาะท่องเที่ยวอยู่แล้วมันเป็นฮินดูนะครับแต่ว่าเป็นฮินดูแบบในแบบของเขามันต่างจากฮินดูที่อินเดียอย่างชัดเจนด้วยไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวหรือว่าการทำบ้านหรือว่าการทำพิธีกรรมของพวกเขาก็จะมีพระของอินเดียด้วยแต่ก็จะมีพระของบาหลีผสมกันผสมผสานแต่ก็ถือว่าเป็นฮินดูที่นั่นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีภาษาอังกฤษเรียกว่า Jainism นะครับซึ่งน่าจะเป็นศาสนาที่แยกออกจากฮินดูอันหนึ่งที่อินเดียนะครับแล้วก็ศาสนาชินโทที่ญี่ปุ่นแล้วก็เต๋าที่เต๋าเดาอะไรหรอเต๋าเต๋าที่จริงก็เรียกว่าเดานะมั้งมันที่แปลว่าทางเดินผมอยากจะให้เราเข้าใจนะครับคือศาสนาที่มาจากเอเชียนะครับมันมาไล่ๆกันในศตวรรษที่6ก่อนคริสตกาลศาสนาพุทธเริ่มต้นที่พระพุทธเจ้าได้เกิดที่เนปาล นะครับปี563ก่อนคริสตกาลประมาณปี563แล้วก็ได้บรรลุทัสสรุเหรอมันจะมีคำนึงภาษาอังกฤษจะเรียกว่า enlightenment ทัสสรุเหรอตัดสรุตอนที่อายุ35สรุว่าน่าจะประมาณปี563บวก35จริงๆต้องลบประมาณ530ปีก่อนคริสตกาลแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มออกไปสั่งสอนอย่างก็ไปทั่วนะครับคงจือนะครับที่ได้เกิดจากอาจารย์คนหนึ่งชื่อคอนฟูเชียสถ้าภาษาอังกฤษนะครับจะเรียกว่าคอนฟูเชียสเขาได้เกิดปี551ก่อนคริสตกาลตายตอน479ปีก่อนคริสตศักราชลงมานะครับศาสนาใจอินครับซึ่งถึงปัจจุบันมันไม่ใช่ศาสนาใหญ่โตอะไรมากแต่ก็ยังจะมีคนนับถือค่อนข้างจะเยอะทั่วโลกนะครับแต่ก็เริ่มต้นที่อินเดียส่วนใหญ่เป็นคนอินเดียนะครับผู้ก่อตั้งศาสนาจายินชื่อมหาวีระแปลว่า the great hero หรือว่าวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาเกิดปี550ก่อนคริสต์ศักราชนะครับแล้วก็ตายในปี467ก่อนคริสต์ศักราชต่อยที่ว่าอดอาหารแล้วก็ตายคงจะตั้งใจตายมั้งหรือว่าลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา ้าเราแบบออกอาหารแล้วก็ดูซิว่าจะเป็นยังไงสุดท้ายก็ตายอย่างนั้นนอกจากนั้นนะครับก็มีชินโทนะครับของญี่ปุ่นที่ผมเขียนที่นี่นะครับชินโทก็เหมือนศาสนาฮินดูที่ว่าถ้าจะดูจุดบังเกิดหรือว่าจุดเริ่มต้นหายากมากมันเก่ามากแล้วก็ในการเริ่มต้นของมันไม่ได้เขียนอะไรชัดเจนซึ่งอาจจะเริ่มต้นหลายพันปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับแต่ว่ามีช่วงหนึ่งในศาสนาชินโทที่จะทำให้ศาสนานี้กลายเป็นศาสนาที่ชัดเจนซึ่งเกิดขึ้นในการเริ่มต้นราชวงศ์ของญี่ปุ่นชื่อจิมูจิมูนั้นก็เป็นจักรพรรดิคนแรกของญี่ปุ่นถือว่าเป็นลูกหลานของเทพของดวงอาทิตย์พระอาทิตย์ที่ชื่อว่าอามาเทราสุโอมิคามิแต่เขาจะเรียกว่าเป็นซันกอเดสนะครับก็ประมาณว่าเป็นเทพธิดาเทพของพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์คนนี้นะครับที่เป็นจักรพรรดิคนแรกของญี่ปุ่นก็ตายไปในปี585ก่อนคริสต์ศักราชนะครับทั้งหมดนี้นะครับอันนี้เป็นศตวรรษที่6จะต้องเรียกว่าศตวรรษที่6เพราะว่าถ้าเราถอยหลังเนาะปี0ถึง100ก่อนคริสต์ศักราชอันนี้ก็เรียกว่าศตวรรษแรกก่อนคริสต์ศักราชใช่มั้ยถ้าปี100ถึง200ก่อนคริสต์ศักราชก็จะเรียกว่าศตวรรษที่2ระหว่างปี500ถึง600ก่อนคริสต์ศักราชนั้นก็จะเรียกว่าศตวรรษที่6ใช่มั้ยก่อนคริสต์ศักราชนั้นทั้งหมดนี้นะก็เกิดขึ้นในศตวรรษที่6 5ถึง600ปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาเตานะครับซึ่งคำนี้เนาะแปลว่า the wayพระเยซูคริสต์บอกว่าเราเป็นทางนั้นศาสนาพุทธก็ชอบบอกว่าเป็นทางเหมือนกันทุกศาสนาก็ชอบเอาชื่อนี้เราเท่านั้นที่เป็นทางมาทางเราแล้วก็จะมีอีกศาสนาหนึ่งครับซึ่งปัจจุบันแทบจะไม่มีในโลกนี้แต่มันจะมีช่วงหนึ่งที่มันดังมากที่คนนิยมมากนะครับ Zoroastrianism Zoroaster เป็นนักปราชญ์ชื่อที่นี่นะครับโซราสเตอร์อยู่ตั้งแต่ปี628แล้วก็ตายไปในปี521ก่อนคริสต์ศักราชนะครับเป็นนักปราชญ์ของเพอร์เซียนะครับเขาสร้างศาสนาจากที่ชาวบ้านของเขาก็มีพระของพวกเขาอยู่แล้วแต่เขาให้มันเป็นระบบก่อให้มันเป็นระบบเดียวแล้วก็จากนั้นก็จะเรียกว่าเป็นอาฮูรามาสดาม
าสด้าร
ถมาสด้าแล้วก็คงเป็นตามชื่อของนี้เพราะว่ามาสด้าก็แปลว่าเป็นพระของดวงอาทิตย์เหมือนกันอ่ะแล้วก็พระของแสงอาทิตย์อะไรประมาณนี้เดี๋ยวดูอีกรอบนึงนะครับทั้งศาสนาพุทธมีคงจูมีใจอินชินโทตาวศาสนาตาวนั้นแล้วก็ Zoroastrianism นะครับซึ่งก่อนที่ศาสนาอิสลามก็มานะครับก็เป็นศาสนาที่แบบอาจจะเรียกว่าดังที่สุดในเพอร์เซียทั้งหมดนี้ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็ยังจะมีคนนับถือเยอะทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นในศตวรรษที่6มันก็แปลกเนาะที่แบบศาสนาหลักๆของโลกนี้ซึ่งก็อยู่นอกจากโซราสเตอร์นั้นก็ทุกศาสนานั้นก็ยังอยู่ถึงปัจจุบันก็อยู่มาเป็น 2,500-2,600 ปีแล้วทำไมมันจู่ๆมันก็ขึ้นมาในเวลาเดียวกันเราจะต้องดูความเป็นมาของแต่ละศาสนาด้วยนะครับซึ่งที่ผมเขียนก็ไม่ได้เจาะรายละเอียดอะไรมากนะครับแต่ว่าได้เขียนบ้างนะครับที่ว่าในการเริ่มต้นก็โดยหลักแล้วนะครับทุกศาสนาในการเริ่มต้นก็จะมีพวกปีศาจหรือว่าจะเรียกว่าปีศาจไม่ได้พวกทุตสวรรค์ใช้คำว่าทุตสวรรค์ดีกว่าพวกทุตสวรรค์ก็ขึ้นมาแล้วก็ปรากฏต่อหน้าคนแม้แต่ในตำนานวรรณยายของศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าก็ทำอะไรก็จะมีนาคมีอะไรแบบนี้มันจะมีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วก็ของจายอินก็มีคงจืออันนี้เป็นฟิโลสอฟีนะครับไม่ใช่ศาสนาถ้าเป็นการปรัชญานะครับปรัชญาก็ต่างจากศาสนาที่ปรัชญาไม่ค่อยจะนับถือในพวกเทพพวกเจ้าอยู่แล้ว ซึ่งศาสนาพุทธจริงๆแล้วก็น่าจะถูกเรียกว่าเป็นปรัชญามากกว่าเพราะว่าในศาสนาพุทธถ้าดูแกนแท้ของศาสนาพุทธก็พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้พูดถึงพระเจ้าไม่ได้พูดถึงทูตสวรรค์ไม่ได้พูดถึงการที่จะมีพระผู้สร้างถ้าดูแกนแท้ของธรรมะนั้นนะครับแต่ในที่สุดพวกคนแบบยังไงคนก็จะเชื่อในเรื่องพระเจ้าหรือเรื่องเทพก็ต้องดึงเขามาแล้วก็กลายเป็นว่าแบบเป็นศาสนาสังเคราะห์ดึงมาจากหลายที่นะครับแล้วก็ Zoroastrianism นะครับมันก็จะมีคนที่ได้ประกอบกับ Zoroaster บอกว่าเราเป็นทูตสวรรค์แล้วก็มีข้อความที่จะให้มาที่ได้มาจากพระเจ้ามหาวีระนะครับของใจอินนะครับมหาวีระนั้นบอกว่ามีทูตสวรรค์ลงมาแล้วทูตสวรรค์นั้นก็มาบอกกับคนอื่นด้วยว่ามหาวีระผู้ชายคนนี้เขาเป็นพระองค์หนึ่งไม่ต้องนับถือเขาจะพามั้ยว่ามหาวีระคนนี้เป็นคนแต่ว่ามีทูตสวรรค์ลงมาเราก็บอกว่าต้องฟังคนนี้บอกกับคนที่อาจจะเป็นสาวกของเขาหรือคนที่นับถือเขาต้องฟังคนนี้คนนั้นก็ได้รับข้อมูลจากพวกทูตสวรรค์ว่าต้องนำพวกเขาแบบนี้แบบนั้นที่ชัดเจนที่สุดนะครับเพราะว่าศาสนาเหล่านั้นมันเก่ามากเราเห็นชัดเจนกับการเริ่มต้นของศาสนาอิสลามอิสลามก็ชัดเจนที่สุดมั้งที่เห็นตัวอย่างเพราะว่าโคอรานของเขาก็ถูกจดไว้ให้แบบให้ชัดมากโคอรานนั้นก็ถูกเขียนไว้ประมาณปี600กว่า 1,400 ปีที่แล้วในนั้นก็บันทึกชัดแจ้งว่ามีทูตสวรรค์ชื่อกิบรีเอลลงมาบอกกับมหามดอย่างนี้อย่างนั้นเมื่อเราได้ดูการเปรียบเทียบโคอรานกับข้อมูลที่อยู่ในพระคัมภีร์มันจะมีหลายอย่างที่ดูคล้ายกันแต่ในที่สุดเราก็เห็นว่าทุกอย่างที่อยู่ในโคอรานนั้นปฏิเสธพระเยซูคริสต์ถึงแม้ว่าเขียนถึงพระเยซูนะบอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้เผยพระวจนะแต่ปฏิเสธว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าปฏิเสธว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าปฏิเสธว่าพระเยซูเกิดมาจากหญิงพรหมจรรย์ปฏิเสธการที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแม้แต่เรื่องอับราฮัมเขาก็นับถืออับราฮัมในก็เป็นบรรพบุรุษสำคัญของพวกเขาแต่บอกว่าพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะนำความรอดพระเจ้าหมายถึงอาละของพวกเขาจะนำความรอดมาถึงเขาผ่านอับราฮัมแล้วก็อิสมาอีลไม่ใช่อับราฮัมกับอิสอาคถ้าเราดูเนาะแต่ละศาสนาเราก็เห็นว่าเออใช่ก็พูดถึงเรื่องพระเจ้าพูดถึงว่าเราจะรอดยังไงแต่ทุกศาสนานั้นก็ต้องปฏิเสธพระเยซูคริสต์ที่สำคัญนะครับต้องตั้งคำถามว่าทำไมจะเรียกว่า organized religion ที่นี่นะครับคือศาสนาที่เป็นระบบก่อนหน้านั้นก็มีศาสนาอยู่ตลอดมาอยู่แล้วตั้งแต่คาอินถ้าเราใช้คำจำกัดความนั้นที่บอกว่ามนุษย์เราพยายามทำอะไรให้พระเจ้าทรงพอพระทัยก็มีตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันกลายเป็นศาสนาที่เป็นระบบมีผู้นำของมันแล้วก็จะมีคนที่อาจจะออกกฎว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็จะมีพิธีกรรมของพวกเขาทำไมมาในช่วงไล่ๆกันในศตวรรษที่6นั้นอันนี้ผมสันนิษฐานนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นพวกยูซึ่งเป็นคนของพระเจ้าที่ซาตานรู้อยู่ดีว่าพระเจ้าจะใช้พวกยูแล้วและก่อนนั้นก็เป็นอับราฮัมก่อนที่จะเป็นพวกยูเพราะว่าศาสนาจะเรียกว่าศาสนายูก็กลายเป็นระบบที่ชัดเจนในสมัยโมเสสนั้นแต่เขาอยู่เฉพาะในแถวแถบอิสราเอลไม่ได้ไปไหนซาตานก็ไม่ต้องกลัวซาตานก็คิดว่าก็ตามใดที่พวกเขาก็อยู่แถวนั้นเราก็แค่กลัวแถวนั้นคนอื่นในโลกนี้ถึงแม้ว่ามนุษย์ก็กระจายไปอยู่ทวีปอื่นแล้วอยู่เอเชียก็ไปทางยุโรปแอฟริกาเราไม่ต้องไปทำอะไรมากพวกเขาก็นับถือพวกพระตามวัฒนธรรมของพวกเขาซึ่งซาตานยังไงก็คงจะใช้ปีศาจก็ส่งปีศาจไปตามแต่ละหมู่บ้าน ก่อกวนแต่ไม่ต้องมีศาสนาเป็นระบบแต่ในสาธวัตที่6นั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับพวกยูนะครับที่อาจจะต้องทำให้ซาตานเปลี่ยนความคิดสาธวัตที่6มันเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของพวกยูที่พวกบาบิลอนพวกคาลเดียนะครับเนบูคัดเนซาร์ลงมาแล้วก็จับพวกอิสราเอลจริงๆแล้วเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนหน้านั้นในศตวรรษที่7นะครับพวกอัสซีเรียก็เอาจับพวกยูเป็นทาสบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็คงจะอยู่แถวๆนั้นแต่ก็กลับมาที่อัสซีเรียบ้างแล้วก็ในศตวรรษที่6เริ่มต้นในปี600ประมาณ605อ่ะ606 605 606เนบูคัดเนซาร์ก็บุกยูเดียในรอบแรกก็จับคนที่อยู่ในราชวงศ์ของยูเดียนั้นน่ะคือดาเนียลแล้วก็พวกเขาคนที่เป็นพวกชั้นสูงในสังคมหรือที่อยู่ในราชวงศ์ของดาวิดนั้นกลับไปที่บาบิโลนแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะครับในปี587ก็จับอีกกลุ่มหนึ่งไปที่บาบิโลนเหมือนกันก็คือพวกเขาก็ต้องย้ายที่แล้วซาตานอาจจะมองว่าพวกยูกำลังจะขยายตัวถึงแม้ว่าเขาก็ถูกกักไว้อย่างนั้นหลังจากช่วงแรกเนบูคัดเนซาร์ที่เป็นกษัตริย์เริ่มปล่อยพวกยูเป็นทาสที่อื่นเนาะคนก็อยากจะซื้อขายกันแล้วก็ไปที่อื่นสันนิษฐานว่าซาตานก็ได้เห็นว่าพวกยูกำลังจะขยายพื้นที่ของพวกเขาก็เลยต้องตั้งศาสนาขึ้นมามันกับรีบทำอะไรสักอย่างให้มันออกมาเป็นระบบจึงเราได้เห็นที่เอเชียนั้นนะครับมันคงไม่ใช่บางอื่นนะครับศาสนาที่เป็นระบบศาสนาพุทธคงจือใจอินชินโตเตาจอร์สตานิยานิซึมนะครับทุกศาสนานั้นก็กลายเป็นศาสนาที่เป็นระบบในช่วงนั้นก็เป็นอีกข้อพิสูจน์หนึ่งว่าซาตานมีอิทธิพลมากในโลกนี้ก็สามารถทำได้ขนาดนี้อีกตัวอย่างที่เราได้เห็นนะครับพวกมอร์มอนกับพยานเยโฮวาซึ่งก็เป็นอาจจะเรียกว่าเป็นศาสนาเป็นลัทธิที่ค่อนข้างจะใหม่เริ่มต้นที่ประเทศสหรัฐในศตวรรษที่18คือในเมื่อจะมีประเทศแกนนำของพระเจ้ากำลังเจริญซาตานก็คงต้องทำอะไรที่จะไปก่อกวนกับคริสตจักรในประเทศนั้นๆแล้วก็เราเห็นว่าประเทศสหรัฐในช่วงศตวรรษที่17-18นั้นกำลังจะเป็นประเทศที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเรื่องศาสนาคริสต์ที่ส่งพวกมิชชั่นออกไปสั่งสอนศาสนาคริสต์ก็เลยซาตานก็ต้องเอาจริงก็เอาลัทธินั้นพยานเยโฮวากับมอร์มอนก็ขึ้นมาที่ประเทศสหรัฐนะครับซึ่งอันนั้นก็ไปทั่วโลกนะก็เห็นว่าที่หัวเห็นก็จะมีพยานเยโฮวาก็คงจะมีมอร์มอนที่ฟิลิปปินส์ที่เคยอยู่ที่นั่นโอ้โหมันเยอะมากนะครับพวกพยานเยโฮวาแล้วก็มอร์มอนด้วยนะครับเกือบทุกหมู่บ้านก็จะมีนะครับแต่ถ้าผมมีโอกาสก็จะแปลข้อความนี้ก็ประมาณ 2-3 หน้านะครับกลับมาที่นี่นะครับที่พูดถึงว่าศาสนาเป็นเครื่องมือที่ซาตานใช้ได้ผลมากที่สุดนะครับข้อ5นะครับยุทธศาสตร์ของศาสนาที่มีต่อผู้ที่เชื่อก็จะมี2โครินธ์บทที่2ข้อ11อาจารย์เปาโลก็ชอบพูดถึงซาตานมากนะครับก็คงมีประสบการณ์มากกับมันก็เลยได้เขียนเยอะนะครับ2โครินธ์บทที่2ข้อ11นะครับที่เราต้องเรียนหลักคำสอนนะครับเพื่อไม่ให้ซาตานมีชัยเหนือเราเพราะเรารู้กลอุบายของมันแล้วตามบริบทนี้นะครับจะขอดูแป๊บนึงในเรื่องนี้ก็พูดถึงการให้อภัยการยกโทษให้อภัยกันถ้าเราไม่สามารถให้อภัยคนก็เท่ากับว่าเราเกลียดพวกเขามีการเกลียดกันในคริสตจักรแล้วก็นอกจากนั้นนะครับที่พูดถึงซาตานก็กล่าวหาผู้เชื่อส่งเสริมการถอยหลังไฟวิญญาณในคริสตจักรขัดขวางน้ำพระทัยของพระเจ้าเริ่มต้นที่โยบบทที่1ข้อ6ถึง11นะครับซาตานก็ได้เห็นว่าโยบก็เป็นคนที่นับถือพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้า รักพระเจ้าแต่เพราะอะไรซาตานก็กล่าวหาว่าโยบก็เป็นคนที่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าเพราะอะไรเพราะพระเจ้าอวยพรเขามันก็แปลกมากเพราะว่าในใจของซาตานเองก็น่าจะคิดว่าพระเจ้าได้อวยพรลูซิเฟอร์มากไม่ดีเหรอลูซิเฟอร์จำได้ไหมตอนที่ลูซิเฟอร์ก็ยังอยู่ฝ่ายเราที่เราตั้งลูซิเฟอร์ได้ตำแหน่งลูซิเฟอร์ก็ได้ทุกอย่างแต่ลูซิเฟอร์ก็กล่าวหาโยบแล้วก็เป็นการกล่าวหาพระเจ้าด้วยว่าที่พระเจ้าก็อวยพรโยบเป็นเพราะว่าโยบก็ได้รับพระพรมากจากพระเจ้าแต่ถ้าเอาสิ่งนั้นเอาความเจริญไปโยบก็จะด่าพระเจ้าแล้วพระเจ้าบอกว่าลองดูสิลองทดสอบโยบพระเจ้าก็ต้องอนุญาตให้ซาตานได้ทดสอบพยานของพระเจ้าอยู่แล้วทุกครั้งที่พระเจ้าจะอนุญาตให้เราเข้าถึงการทดสอบพระเจ้าก็จะต้องอนุญาตให้มันเกิดขึ้นเมื่อเราพร้อมพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าเราพร้อมถ้าโยบไม่พร้อมพระเจ้าจะบอกว่าโยบยังไม่พร้อมซาตานรอก่อนนะนอกจากนั้นก็พวกคนก็น่าจะเข้าใจเรื่องนี้ผมก็เคยอธิบายเรื่องโยบค่อนข้างจะเยอะในการสอนเกี่ยวกับสงครามไฟวิญญาณนะครับบางทีเราต้องวนกลับมาดูในเรื่องนี้แต่เราได้เห็นว่าซาตานกล่าวหาคำว่าซาตานนั้นก็แปลว่าประมาณว่าผู้กล่าวหาหรือผู้กล่าวโทษเซคารียาบทที่3ข้อ1ถึง2นะครับที่เราได้เห็นว่าซาตานกล่าวโทษเซคารียาที่เซคารียาทำบาปไม่ใช่โยชูวานะครับเซคารียาเป็นผู้เขียนมันอยู่ในพระธรรมเซคารียาเป็นโจชัวผู้ซึ่งเป็นมหาบุโรหิตนะครับบุโรหิตหลวงในวิหารของพระเจ้าแล้วพระเยซูก็อยู่ข้างๆโจชัวนั้นที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพาราเคลตอสเป็นผู้ที่อยู่ข้างๆโจชัวใช่โจชัวก็ทำผิดแต่ในเมื่อซาตานก็จะพยายามกล่าวหาอยู่แล้วพระเยซูก็จะได้บอกว่าแต่คนนี้เป็นคนของเราคนนั้นก็เชื่อในเรารู้ว่าทำผิดเราได้เห็นว่าที่พระเยซูก็ได้บอกกับโยชูวาพระเยซูนะพระผู้เป็นเจ้าได้บอกกับโยชูวาถอดเสื้อผ้าสกปรกแล้วก็เปลี่ยนใหม่ได้เล็งถึงว่าใช่โยชูวาบุโรหิตหลวงนั้นก็ได้ทำบาปจริงแต่เขาก็ได้ตั้งต้นใหม่กับใส่เสื้อผ้าสะอาดได้แล้วแล้วก็มีวีวอนบทที่12ข้อ9ถึงข้อ10วีวอนบทที่19ข้อ9ถึง10ตั้งแต่ข้อ9นะครับอันนี้ที่ว่าช่วงที่2ของยุค7ปีแห่งการทนทุกเวทนานะครับพระเจ้าไม่ไว้กับซาตานแล้วก็แบบให้เหตุผลให้โอกาสเพื่อซาตานจะได้คุยกันเปิดโอกาสได้คุยกันยกถึงตอนนี้นะครับรัสเซียกับยูเครนถึงแม้ว่ารัสเซียก็บุกเข้าไปในยูเครนแต่ว่าเขาก็พยายามเปิดการสนทนานะครับให้ทั้งสองฝ่ายมาอยู่ด้วยกันเพื่อทำข้อตกลงกันเมื่อวานน่าจะเป็นครั้งที่3แล้วหรือว่าก่อนหน้านั้นไม่รู้จะต้องมีอีกสักกี่ครั้งนะครับแต่ยังไง2ครั้งก็ยังไปต่อเนื่องนะครับแต่ในที่สุดก็คงจะมีไฟหนึ่งที่บอกว่าไม่ไหวแล้วเราไม่ต้องประชุมกันแล้วเราก็สู้รบเต็มที่นะครับคงจะเป็นไฟรัสเซียสามารถที่แบบเราไม่ต้องพูดแล้วยังไงคือในวีวอนบทที่12ข้อ9นะครับเราเห็นว่าพระเจ้าบอกกับลูซิเฟอร์ไม่ต้องมาแล้วซาตานเหลือ3ปีครึ่งที่จะพิสูจน์ว่าซาตานจะเป็นผู้ครองโลกได้ลองดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นในข้อ9นั้นนะครับพญานาคที่เป็นดราก้อนนั้นนะครับดราโคนอสพญานาคใหญ่ซึ่งเป็นงูดึกดำบรรพ์ที่เขาเรียกกันว่าพญามารและซาตาน ผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกพญานาคและพวกทูตของมันนะทูตสวรรค์ฝ่ายชั่วก็ถูกผลักทิ้งลงมาในแผ่นดินโลกไม่สามารถอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าได้แล้ว We warn บทที่12ข้อ10และข้าพระเจ้าได้ยินเสียงดังขึ้นในสวรรค์ว่าบัดนี้ความโรดและฤทธิ์เดชและราชอาณาจักรแห่งพระเจ้าของเราและอำนาจพระคิดของพระองค์ได้มาถึงแล้วเพราะว่าผู้ที่กล่าวโทษลูซิเฟอร์เป็นคนที่กล่าวโทษคนของพระเจ้าผู้ที่กล่าวโทษพวกพี่น้องของเราต่อพระพักตร์พระเจ้าของเราทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นก็ได้ถูกผลักทิ้งลงมาแล้วประมาณว่าชื่อหรือว่าเป็นตำแหน่งของมันครับเป็นผู้ที่กล่าวโทษพวกพี่น้องของเราต่อพระพักตร์พระเจ้านะครับคือพยายามบอกกับพระเจ้าดูสิคนนั้นก็ผิดคนนี้ก็ผิดบางทีรู้สึกว่าอาจจะกล่าวว่าผิดแต่พระเจ้าบอกว่าลองทดสอบดูก็อย่างที่เราเห็นลูซิเฟอร์ก็กล่าวโทษโยบเป็นคนที่สัตย์ซื่อที่สุดในแผ่นดินตอนนั้นที่เราได้อ่านในโยบบทที่หนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่สัตย์ซื่อที่สุดลูซิเฟอร์ก็ยังจะพยายามหาจุดที่จะกล่าวโทษใช่เขาสัตย์ซื่อแต่ว่าเพราะเรื่องแบบนี้เรื่องแบบนั้นลูซิเฟอร์ไปต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าแล้วก็กล่าวโทษแต่ในที่สุดพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องกล่าวโทษแล้วลูซิเฟอร์ไม่เห็นว่าลูซิเฟอร์ผิดเหรอแต่ยังไงก็พระเจ้ากำหนดเวลาแล้ว7ปีแห่งการทนทุกเวทนานั้นที่สัญญาไว้ตั้งแต่ดาเนียลทั้งหมดก็ต้องมี790ปีที่ให้กับชาวยูตั้งแต่เวลาที่ชาวยูก็ได้รับอนุญาตที่จะกลับไปก่อตั้งเยรูซาเล็มตั้งพระวิหารใหม่เราก็ยังเหลือ7ปียังไงพระเจ้าก็ต้องให้เวลานั้นก็ให้ครบลูซิเฟอร์ก็เป็นผู้กล่าวโทษพี่น้องของพระคิดพี่น้องในพระคิดนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวถึงเวลาที่เราควรเบรกกันนะครับแล้วก็กลับมาดูที่ประการที่5ข้อขอไข่นะครับหยุด5นาทีก่อนนะครับ